Jušk, a že kdaj pil slavin?
Sem.
In, kak je bil?
Ja, dober.
Pozdravljeni v novi epizodi Keder podcasta. Evo, danes brez našega tretjega člana Jureta. Imamo pa enega gosta, ki ima kar eno dobro zgodbo, tako da se že veselim. V naši družbi je Gašper Šircelj. Kaj ne rečem, ima eno tako dogodivščino za sabo, pri kolesaru je od Maribora do Singapurja, tako da boš več povedal in pa lepo pozdravljam našem Kedru.
Jaj, hvala vam obema, da ste me sprejeli tukaj v ta prelep studio, res mi so tukaj malo salava, pa sir, to se mi zdaj prvi zgodil, tako da je res top lokacija, lepo ste zrihtali. Za te pa, ki še ne veste, moje ime je Gašper Šircelj, sem en mesec nazaj sem prišel nazaj v Slovenijo in Singapurja sem imel let. Dejansko eno leto pa tri mesece nazaj sem se, zdaj štiri mesece, nazaj sem se usedel na kolo izpred Štuka v Mariboru in odšel na pot, ki je trajala 16.000 kilometrov, 16 držav, 442 dni sem potoval in na koncu se predstavil v Singapurju.
Zdaj po Kedru.
Zdaj po Kedru, ja.
Ok, zakaj? Zakaj se šel kot lot za tako pot? Kaj privedel za tega?
Si izgubil stavo, ono, kao se rekel, štoku, ne, ti zikr ne upaš, tu ne upaš, ja, zdaj ne bi ti, ko pa gase.
Dobro vprašanje, zakaj? Veš kaj, že dosti časa jer se zamišljamo o takšnih zadevah, ker vidim, da toliko imamo enega, toliko enih možnosti imamo v življenju, da naredimo, ampak dejansko časa pa ni velik. In zakaj bi jaz zdaj šparil z energijo pa s časom, čeprav že zdaj naprimer grem na neko tako pot, na katere vem, da bom toliko enih doživeto imel, toliko enih ljudi bom spoznal, toliko enih spominov si bom nabral. In to je bilo to. Enkrat se živi, pač taka je resnica, zakaj ne bi šli na kaj tazga? Bolje vprašanje pri meni, zakaj ne bi kaj tazga naredil? Veš, toliko enih možnosti v svetu, sam pejt.
Kaj so lepa priprave, si tudi dlje časa planiral ali si pač...
Jolo.
Ja,
ja bolj druga, bolj jolo je bila scena pa ne.
Sprav, bicikl pa, dokukor bo šlo, ali je bil nek Singapur že končni cilj?
To je bil, Singapur že na začetku cilj. Singapur je od Slovenije oddaljen časovno tako eno leto, tako da to sem imel pa že presplaniran, da eno leto si bom vzel čas za to.
Zato nekaj vprašam, zaglede Singapurja. Ne? Jaz sem tudi malo gledal pol te bikepacking tripe in sem letel na dva finca. Mislim, da se reče ta Curious Pedals in sem naredil en ful dobro video, tako da priporočam, bomo dati tudi popis. Pa velik jih šlo je destinacija končna Singapur, mogoče veš zakaj?
Singapur je lih, Singapur je pol končna točka po jugovzhodni Aziji. Torej pol ti, če hočeš prijeti do Singapurja, moš prej, če greš iz severa dol, moš iti skozi Tajsko, skozi Vietnam, skozi Laos, Malezijo, tako da to so vse ene ful top destinacije za kolesarje. Poleg tega Singapur, še enkrat je lih, veliko kolesarjev moram priznati iz Evrope, pa pač zahodnjako, tako da štartov iz Evrope, tako da lih tam eno leto se traja, da prijaš iz Evrope do Singapurja. Poleg tega v Singapurju, po Singapurju nimaš, imaš Indonezijo, ampak Indonezija je poseljena z otoki, tako da ni lih pač priporočeno.
Oh, tam. Waterbike.
Ja, veš, pač ni lih za kolesarje tam, ne. Pa še iz Singapurja je lepo, ker imaš po letalske karte nazaj do Evrope. Ne rano dobre, res sem letel iz Singapurja do Istanbula in pol iz Istanbula do Brnika, direkt dva leta in sem bil v Sloveniji.
Kako si predvsem planiral, se prav, kje se boš ustavljal, ali to je bilo pač tudi tako, jolo, pač ko boš zmatran, tam boš pa nekaj najdu, ali je bilo pač tudi že, ok, kle, bom tukaj časa, tukaj bom kle, ali kakšen sem pa ta plan?
To je na začetku je bilo splaniran. Sa pa, ko vidiš, da vaše pred sama, veš, 16.000 kilometrov, pa si sam rešiš, ne, veš. Tako da je, pol je to dejansko za potjo je šlo. Ko sem videl, da je, ko sem videl, naprimer, če je kaj za pogledati, sem šel pogledati, ja. Če sem videl, da rabim pauzo, sem si vzel pauzo. Ampak ne glede na to, sem pa vsaj nekje cilil na to, da bi na koncu prišel do cilja, do Singapurja, v roku enega leta. Edin to pa je bilo. Se mi je pa na koncu podaljšal za tri mesece, ampak ni bil problem to nasploh.
Kaj tri mesece proti večnosti. Tako. Ti nekdaj, ki bi jaz že rekel, ne? Ti neskončnosti.
Kaj pa sama ruta, ki je potekala natančneje? No?
Torej, štart v izpred Štuka, v Mariboru. Jaz sem bil študent v Mariboru, tako da tam sem bil vsak teden in sem mogel posvetiti temu, da sem izpred Štuka štartal. Pa sem iz Štuka šel do Ljubljane, v celi Sloveniji sem pozdravil še mojo družino pa kolege. Pa sem šel malo do Italije, Hrvaška, pa dol Srbija, Makedonija, Severna Grčija, pa skozi celo Turčijo. V Turčiji sem bil 2-3 mesece, pa cel Iran sem prekolesaril, tam sem bil tudi 3 mesece. Pa sem imel idejo, da bi šel skozi Pakistan, pa v Indijo. Sam Pakistan za kolesare ima tako, tako, ker je nevarno območje, teroristi, teroristična območja so tam, tako da sem raje se odločil, da grem iz južnega Irana dol v Dubaj s trajektom, pa sem šel v Združenih Arabskih Emiratih sem bil, pa sem šel vse do Omana, do Muškata, glavnega mesta, iz tam sem letel na jug Indije, čistis na južno točko Indije, Kanjakumari, mesto se imenuje, pa pa sam severna tura do Nepala, v Nepalu sem bil še en mesec, nazaj v Indijo, vse do Bangladeša, vse skupaj sem bil v Indiji, okoli 5 mesecev, res velika država. Tako da iz Bangladeša se potem letel na severno Tajsko, vmes je Mjanmar, ampak tam je že civilna vojna že 4 leta, tako da nisem mogel tja iti, nažalost. No, tako da sem spet mogel letet, pa pa iz severno Tajske vse do Malezija in do Singapurja.
Zdaj si parkrat omenil, da si letel v teh 16.000 km so tudi leti vključeni, ali 16.000 je samo na biciklu pregonjeni?
16.000 čistih pogaljenih z mojimi nogami. Brez elektrike, samo na čajih pa nekaj babih.
Kaj pa sama zdaj priprava? Kaj vse si mogel pripraviti? Se si imel prej že izkušnje s kolesarstvom full, pa recimo, če poveš od opreme, pa do kaj vse potrebuješ, od zavarovanj do viz, do kaj še vse potrebno? Če bomo kdo, če se kdo...
Cepitve.
Ja, tako cepitve, če se bodo mogoče podal na to pot ali pa podobno.
Priprave dejansko pri meni so zgledale tako, da sem šel, povem po resnici, 2x obleda s kolesom, pa z vlakom nazaj. To je bilo to. Jaz sem prej, ker sem viš študent, sem uporabljal kolo, ampak to je bilo od mojega študentskega doma do faksa. To je to. Jaz nisem kolesar. Še zdaj bi rekel zase, da nisem kolesar. Jaz sem videl kolo sam kot neko sredstvo, s katerim prišel od točke A do točke B. Dejansko so moje priprave večinoma zgledale za to, kako že si že omenil, da sem mogel se pozanima za zavarovanja, za cepljenja, za kakva vojna območja, ki bi lahko šel v zime, naprimer, to isto pomembno bilo. Tako da to so bile moje priprave. No. Glede tega, kaj sem pa imel v torbah, se načeloma kar skozi celo pot se ni veliko razisko, ni bilo različno, no, zato ker vreme sem imel kar podobno skozi vse države, tako sem si naštudiral pot. Imel sem obleke s sabo, to pomeni ene 3 majice za kolo, pajkice kolesarske, ene gate na sebe, ene gate v torbi, 3 pari nogavic ali 4 pari nogavic.
Minimalizem pa, ne?
Tako je, pomembno je pri taki poti to, da moraš upoštevati težo. Ti ne moreš vzeti s sabo, veš, govorilnika, pa ne kaj, veš, pa ne vem, kakaj priprave.
Kar bi poprečna punca vzela na, za 3 dni. Ne?
Ja, ko sem kolegicam rekel, da sem imel s sabo 2 gati, to sem vsa pogledala, kaj je s tamo na robe gašprsko se je združal. Ampak je pač škola, veš, če greš na tako pot, vsak grant je pomemben. Vsak grant je pomemben.
Koliko si pa imel težek s kolesom?
Torej, kolo je bilo težko tam 13 kil, pol pa oprema je bila pa še dodatnih... Na začetku 32 kil, torej bilo ene 45 kil prtlage, na koncu sem se znebil za 10 kil, tako da pa na koncu vse skupaj je bilo ene 35 kil prtlage in kolo vključeno.
Sej, jaz sem šel letos tudi hoditi v kamino, nekaj 330 kilometrov, ne? In pol vidiš, da v bistvu koliko preveč stvari, misliš, da imaš ful stvari, ampak v bistvu jih slo ne rabeš.
Misliš, da imaš malo stvari.
Misliš, malo stvari in pol v bistvu gotoviš, da jih slo ne rabeš. In pol s časom kaj daš ven in ja, in jaz sem imel ruzek, ne vem, 6 kil, plus ajde voda, 8 kil in to je to. Pol sem videl druge ljudi tam, z, ne vem, 15 kil ruzek, ki sem si mislil.
Ja, ja.
Pač ful vplivano na to, ja. Kako se už hitro premikal.
Ja, se to je to, imaš odločitev pol. A ti bo udobno na poti, a ti bo udobno v kampu, tam, kjer si prenočiš, ne. To je to.
Visno, zanimivo. Kako si pa recimo, jaz sem slišal, no, da si dost gume menov, flikov, kako je pa recimo ta nek potrošni material, ki verjetno ga je šlo kar precej, kako si pa tu recimo nazaj filov si izkupal in po telefonu, kje so trgovine, ali pač si se tam zapelil pa spašal folk, kako je pa recimo to zgledalo, pač kako si, najbolj, neke stvari zmanjkajo, ki jih pač rabeš, ker ne vem, tudi zobne paste, gdje za eno leto najbolj ne moreš nakupiti.
Ja, okay. Danes je, mislim, uporaba telefonov toliko pomoči, da na takšni poti. Vedno sem imel internet, tako da vedno sem imel pa s sabo telefon in sem lahko pogledal, če so kakve trgovince zraven.
Sorry, ta internet sem imel pač isto s tem, ko si pač v vsaki državi v bistvu menil
V vsaki menu. Oh. V vsaki predplačniška kartica, SIM kartica, to je bilo vedno. Pač stroški, če bi šel, naprimer, sem se pozanimal prej, če bi šel s kako telekomovo kartico, pa da bi imel neko globalno povezavo, to bi jaz preplačil, pač res ogromno. V vsaki državi, kad sem bil dejansko, sem kupil kartico, pa so bile poceni. Tako naprimer v Indiji, koliko sem dojene, 4 evre za kartico, pa sem imel pol kartico, pa skoraj neomejeno internet, a veš, ful poceni.
Spravo si vse večinoma sprot pol iskal, kaj se kje da, kje
najrat. Tako je, sproti, pa danes je svet ena globalna vas. Mislim, ali sem bil v Indiji ali v Sloveniji že, vedno sem imel neko pomoč zraven, pač vedno sem imel neke servise. Nikoli nisem bil na nekem območju, kjer je bilo res necivilizirano. Posod imaš neke trgovince, veš. Tako da, ja, tudi če greš s kolesom, vedno boš najdel neke dele. Moram pa omeniti, jaz sem kolo imel takšno, da je bilo zelo specializirano za takšno potovanje, za svet.
Gravel ali?
Gravel, reče se touring bike, znači potovalno kolo, ampak je na gravel zadeva, ja. Ampak Shimano, take čist navadne stvari, ki jih lahko dobiš po celem svetu.
Ali je Shimano nek standard po svetu?
Ja.
Kaj pa recimo glavna stvar, ki se je zamenil, ok, gume, zlačen se tudi presmeti, kakor taka basic stvar, ki pa če tak bo šlo preko slej. Je bilo rejem, da ste nem zobniki menjajek, da je tiket tudi crkeno, pa da smo ga to menjati. Kaj je najbolj tazga, ono?
Ja, tako že prvi teden, ko sem bil na Hrvaška, to je mislim, da bil prvi od drugi teden, ko sem štartil, sem mi že pedala odpadla na kolesu, pa sem to čisto mogel zamenjati, pa menjalik mi je šel, gum sem mogel zamenjati en kup, nekoli same kolesarske gume, pa navadna popravila še na kolesu, no, če sem je kaj strgal, naprimer špice na kolesih so mi strgale, takšne pač, a veš, če narediš 16.000 km, boš nekaj na robe.
Definitivno, ja, bošmo. Pa znaš, da recimo zdaj sanke popravil, si že preki znov okoli kolesa, ali tu si zdaj naučil, ali si pač prepustil to tistim servisom pa temu?
Ja, sem se naučil, moram priznati, če jaz nekaj ne bom dobil službo, pa kaj jaz lahko sam potrkam na kjerkoli servis, pa mi bo tako, zares, jaz sem mojster postal. Se pa tudi finančno se splača, veš, pač, če lahko popraviš sam, zakaj ne, si časa sem imel. Imel sem tudi stvari, s katerimi sem jih lahko pravil, pa pač vse, kar sem rabil, tako da dejansko sem si sam vzel čas. Tudi če nisem znal, pogledal sem na YouTube in sem vse videl, vse sem najdel.
16.000 km, kakšno zid si imel? Kakšnega posebenega, verjetno glih na temu navaden mu je bilo kar naporno
sedel. Ja. Moram ti reči, jaz sem imel zid, ki je trd, kot tale miza. Usnen, Bruksov sedež se imel. Ja, poseben sedež, ki je prav namenjen za taka potovanja. Še zdaj ne vem, kako mi ni nič bolelo, pa kaj, ker res je, iz trdega usna, veš.
Se prilagodi pol
tvoji. Tako je, to je namen tizga, veš, da se res prilagodi tvoji obliki in pol se porazdeli teža. In dejansko jaz na celi poti se ne spomnim, da imel kake hude probleme. Tudi, če je bil iz trdega usna.
Kaj si imel pa, kakšne probleme z zdravjem vmes? Verjetno v enem letu si, mislim, zikr si enkrat bolan na letno, mislim, kdor ni svakam včast, ampak kaj si vse, ali si se kje nalezil, kakšne normalne viroze, pa tako.
Ja, v Indiji sem imel kar dost problemov, ne bom lagal. V Indiji tam, spomne se, ko sem bil v Tamil Nadu, to je tako na sredi, južna sredina Indije, tam sem bil v enem hotelu, šel sem spat, res prvo noč sem bil v tistem hotelu, šel sem spat in mrzlico sem imel čez noč in res hudo mrzlico, še nikoli sem imel take. Tresel sem se nenormalno, pa sem mogel iti na WC in zelo neki me je skelel tam spodi, ko sem lulil. Nisem vedel, kaj je, pa če je bila tema, tako da nisem niti videl, kaj sem lulil ven. Naslednjo jutro sem se zbudil, sem šel spet na WC in sem vedel, da je cela voda noter bila rdeča, lulil sem kri. Ne vem, a sem imel najverjetne neko vnetje sečil, tudi sem pol videl simptome, dejansko mislim, da je bilo res pač vnetje sečil. Higiena na takšni poti pač ni optimalna, veš. Jaz naprimer, kako sem si prav oblačil, je bilo tako, da ko sem se ustavil na bencinski postaji, sem se tiste moje gate umil in nekje sem jih mogel posušiti in posušil sem jih zuni na kolesu. Ker nisem imel pač jaz, veš, nekih špaga, pa kaj, da bi lahko jaz tisa obleka, pa gate sušil. Tako da sem jih dol na balanco, sem se vozil naprej in so se posušile. In kaj veš, kaj se vse na tiste gate nalima, kaj se jaz pa tisti Indijo, veš. Tako da, ja, to je bilo problem v Indiji. v Indiji spet zastrupito za hrano, kar, pač je.
Kar je skoraj, da se ti mora zgoditi.
Ja,
če ne, nisi bil v Indiji, če nisi.
Ja, se to, ja, se to.
Če bi tekli z ustebe.
Ja, ja, ja. To se je isto zgodilo. Pa,
zdravniku pa nikoli nisi šel.
Zdravniku pa dejan, celo pot nisem bil pa zdravniku.
To.
Celo pot nisem bil pa zdravniku. Nekak je šlo. Mil sem zelo, moram reči, da sem bil zelo dobro za zdravljen. No? In glede trebuha, enkrat sem imel zastrpito za hrano, pa sem bil v Indiji 5 mesecev. Jaz sem mislil, da kom pa letel v Indijo, pa bom zavohil ta indijski zrak, da bom že imel drisko hrano. Pa ni bilo tako. No.
Kakšno sem imel pa zavarovanje to, neko globalno?
To sem pa Triglavu, sem si naredil zavarovanje. Oni imajo možnost, da se ti zavaruješ dejansko za kar celo leto. In to je svetovno zavarovanje. Cena je bila tudi ok, moram reči, ampak na srečo ga nisem uporabil, no, tako da je bilo ok.
Se pravi, kdaj si pa prvič začel dvomiti v svojo odločitev? Ali si kdaj? Mislim, verjetno si v 16, v letu pa 3 mesecih si zihra enkrat rekel, pizda, kaj je meni tega treba.
Ja, ja, ja.
Kdaj se recimo mogoče to zgodilo? Če se je, no, se, mogoče se pa ni.
Ja, moram ti priznati, že na začetku pa ti sem imel dvome. To, ki sem štartil izo in ki sem prestopil na Hrvaško, že takrat sem se rekel, Gašpar, ti res hočeš iti naprej.
Klepet na krk pa to.
Ja, ja, se je to, ja, se je to, ja. Pa ti raš v neko tezo eno leto, pa se sam sliki tam, pa reš, da si šel naprej, a veš, pa živi na plaži. Ampak ne, sem se prisilil, sem se prisilil, moram reči, da grem naprej. Skoraj vsak dan sem imel neke vzpone pa pace, sam pač to je normalno, pač rečeš si, da bo že minil, pa vedno je minil. Moram pa reči, no, v južni Indiji sem imel najhujše probleme. Ko sem letel tja, sem videl, da je to res čist drugačen svetu, kakor smo mi navajeni na njega. In jaz en mesec, ko sem bil v Indiji, takrat je bilo zame najtežje. Takrat sem imel največje dvome, kako bom jaz dejansko prišel do konca. Ne, tam je, ko prideš tja, to vidiš nekih vonjav, enih impulzov, toliko nekih razžlajev iz okolice, da je preveč. Še posebej zame, naprimer, jaz, ko sem bil na kolesu, jaz nisem imel časa zase. Jaz tudi, ko sem bil zvečer, naprimer, sem se mogel nekaj najdeti za spat, ali bilo to v šotoru, v kakem templu, tako da vedno pač je bil nekdo zraven mene. Ne? V Indiji pa je značilno, da vsi so zelo utikljivi in te gledajo, pa pide okoli tebe in nimaš nikoli mira. Tako da zaradi tega jaz takrat je bilo težko, moram reči, no, sam po temu sem se rekel, le Gašper, pač tukaj v Indiji boš še ene 4 mesece, umir se, brez veze, da si zdaj nekaj slab, pač da si nekaj depresiven ali karkoli, uživi, pač sprejem situacijo, kakršnakoli je in to je to. In res, po tistem enem mesecu je bilo pa ok.
Kaka neprijetna izkušnja?
V Indiji ali
to? Na splošno.
Na splošno. Z ljudmi moram reči, da je bilo vse ok, no. Sem imel pa par incidentov z divimi živalmi.
Okej, kjer
bi? Ja, v Turčiji, prvo v Turčiji, ko sem bil v Anatoliji, v sredini Turčije, so me 3 psi skoraj napadali, pa kangali, to so turški psi, pač okay. Take marcine, res, ko varujo črede, ovc. Tisto sem imel 5 zjutraj, sem ostal in nisem me prepoznal, nisem vedel, kdo sem, sem neko pojavil, so videl na sred polja in pride okoli 3 mene, pač res mrcine, psi, in začnejo vsi lajati na mene, pride bližje in bližje in bližje in jaz sem bil takrat v smrtni paniki, jaz nisem vedel, kam naredil. Šotr sem še imel postavljen, kolo je bilo nedelujoče, nisem ga mogel, pa sam iti gor na njega pa oditi. Nobenega drevesa zraven mene, sred polja, si predstavljaš. Takrat me je res prestrašal, smrtno prestrašal. Na srečo pol nekaj sem iskal nož v torbah, tako da je pol nekaj zašumel. In takrat so že videli te psi, da sem človek, pa ko so slišali to šumljenje tih vrečk, so tako pomislili na hrano. In ko so to slišali, sem sam videl, kako so rekli, začeli migati. No, dejansko sem imel še en hleb kruha, sem jim vrgel, pa smo postali najboljši kolegi.
Pa to je bilo ponoči ali?
To je bilo njih 5 zjutraj, tako da ob 4 ali 5 zjutraj sem zgodaj ostal, tako da je bila še tema, niso videli, kdo sem in zaradi tega se je to zgodilo.
Sprav rekel si, da si imel šotor, si imel tudi te tvoje prtlage, no?
Tako, ja.
Sprav, če nisi nikjer dol za prespet, si pol postavil šotor.
Tako, ja. V šotoru bi rekel, da sem kar kakšno tretjino časa spal, tako da kar ene več kot 100 dni dejansko sem spal v šotoru.
Drugač pa kaj, hoteli, hostli, ljudje pri njih doma, kaj je bilo mogoče drugo najbolj tako? najbolj pogosto?
V pri ljudeh sem ogromno, ogromno spal. Neverjetno, kako greš, ko greš na takšno pot, pa si odvisen od samega sebe, ko enih dobrih ljudi spoznaš na poti. To meni osebno, potem sem se največ to naučil, koliko dejansko dobrih ljudi je zuni. Tako da pri ljudeh sem ogromno spal, pa ko sem bil v Indiji, sem spal v hindujskih templjih, ko sem bil na Tajskem, v budističnih templjih, na benzin, po teh psih v Turčji, jaz ni šans, da bom spal zuni na tistih polih, pa na to in...
Trauma.
Jaz sem si naslednji dan šel solzivca kupiti, pa ga nisem sploh uporabljal, pa za vsak slučaj. Tako da jaz po tistih psih sem pol, naprimer, v Turčji, skoraj vsako noč spal na benzinskih postajah, tako da kjer je bilo dejansko, pač kjer se najde mesto za spat.
Zdaj, ko si bil pri domačenih, pa tako, kako so predvsem oni sprejeli, mislim najbolj še, kako ste se uspeli sporozumevati, ne? Predno so vprašali, kaj smo ti delaš, pa to, pa ko si jim povedal, ja, izrem pa zdaj 16,000 km z biciklom, kakšen je pa njihov odziv pač?
Ja, to sem bil, ja, moram priznat, pač, ka bolj si nor, bolj te spremlja, tako bom rekel, pač, res.
Dimo še en deci, kaj ta zihlja.
Ja,
ni čist.
Se to, njemo nekaj neštimo, dajmo malo še malo zapiti. Ne, dejansko mislim, pač, ka sem rekel, kaj delam, to so vsi, pač, mi ljudje na splošno, ne glede na to, kje si v svetu, mi imamo radi neobičajno. Bolj je neobičajno, bolj je zanimivo, a veš. Če pride en turist tam z avtom, s taksijom do tebe, pač ja, še en, veš, še statistika, še en. Če pa pride res en v pajkicah, skoraj 2 metra visok, belc za švican, na kolesu, pač, a veš, itak, da ga bojo vsi sprejeli in je resnica. Tako da jaz, ko sem bil pri ljudeh doma, to so me, vedno so me z veseljem so me sprejeli. Pa da, so mi vse hrano, prenočišče, zapit, vedno so me bili veseli.
Zanima je tako, ko so te sprejeli, pa si te dal za jest, kaj ti je bilo najbolj tega dobrega, avtentičnega, ko so ti dal za jest, recimo?
V Indiji, naprimer, klasika, čapati, torej mali indijski kruh, tak tanek, to ti vedno daje, pa zraven ti daje ene še omakce, masale, ampak čisto odvisno od države, dejansko čisto odvisno od države. V Iranu, naprimer, ko sem me sprejel domov, meso, vedno meso, nori so na meso, tako da ja, čisto odvisno.
Je bilo kaj, kaj si rekel, mogoče pa iz tega raj ne bi, ali...
Ne moreš reči ne, ne.
Ja, se to težko je reči ne, ja, se to paš. Ja, ne, če ti da, pač...
Poješ.
Ja, poješ. Imel sem, naprimer, 2 kolega, s katerima sem kolesaril v severnem Iranu, ki sta še vegana. In v Iranu ti ne moreš biti vegan, ker bi drugače jedel sam kruha, veš. Tako da pač, ko stoji sprejel domov, ona da sta mogla... Veš, salam, veš, a vegana, a veš,
ja,
pač sta mogla, kaj bo zavrnila, kaj pač ne, sprejmaš in poješ, ti se odločil, da si šel na pot.
Pa je bluk je taza, ki pač ti lupal žal, pač da si mogel kar ono se...
Da si me pomisle, kaj je.
Pa ne, ja. Pa da si ono, da si se pač mogel pomatr, da gre, pač...
Ja.
Tako,
Ja. Enkrat sem me na lisiča sem me, ker sem bil v Iranu, smo šli v restauracijo s kolegi, ki sem jih tam spoznal in vse ok, pač meso, standardna kruh, pač to, kar sem normalno jedel. Pa na koncu sem pa ponesel neko sladico, neko belo sladico, kar nek jogurt je bil. In jaz tisto jem, pač ok, dejansko dobro, sladko in ne vem iz česa je, ampak ok, pač pojem. In jaz pojem celo skledo tizga in na koncu mi povejo, da je to dejansko jogurt, ampak zmešan z mesom pa cukrom. In to je neka znana iranska jed. In jaz nisem pomislil spod, da bo meso v tisti sladici, a veš, to je bilo to edino.
Ema, kaj to je bilo nekaj nadrobljeno meso noter ali kako?
Ja, tako nadrobno narezano, kot v atrakcijih, tako da se misli, kot da je nekih špaget, ki so bili noter, ampak dejansko pa meso...
Bif strogano v jogurtu.
Ja, veš, sladek pač, tako ne bi
pomislil. Pisno, pa prej sladi meso, če je še v sladicah.
Ba ne, nisi imel še eno dogodiščino z medvedi, to sem pa nekaj prebral.
Tako je, medvedi so bili pa še hujš. Pa spet Turčija. Pač Turčija je ogromna država z velika divmi živalmi. Ker sem bil že na skorpor meji z Iranom na vzhodu, sem že ob 1:30 sem prišel v mesto Tatvan in zdaj se videl, da je nek neaktiven vulkan. In sem si rekel, pač ja, 2:30, koliko imaš cajta, kako da zgodba bi bila, da bi šel noter v neaktiven vulkan kampirati čez noč. In res pa sem šel gor, sem se dve uri mati, da sem prišel noter. Prijem že spodi v center vulkana, ker je bilo jezero in jaz sem že najdel mesto za spat. In kar naenkrat jaz vidim v daljavi mamo, medvedko, pa dva mladiča, ki so tekali vsi proti meni. In jaz panika in hitro sam zagravim kolo, stečem po potki, po kateri sem prišel, kot da sem prišel na neko parkirišče, ko je bilo tukaj ne 5 metrov višji od tiste potke in jaz vidim tiste tri medvede, ki so lih po isti poti tekali, lih proti meni. Jaz naslonim kolo na bližnje drevo, stečem na neko, skočem na streso kafiča, ki je bil zamal na en par metrov nazaj, ampak tist kafič, da nas te misle, to je bil iz vejevja, pa iz kamenja zgrajen. Okay. Jaz, ki sem plezil, gotov se vse rušil, jaz sem sam moral, da se ne bo čist zrušil.
En dvometrski belce.
Ja, ja, skoraj 100 kila, veš, to se je skoraj zrušilo vse. In grem jaz gor na streso, dve uri sem tam preživel. Dve uri sem jaz bil na strehi, tri dodati medvedi so prišli, tako da jih ene pet okol bilo mene. Zavohal so hrano v mojih torbah, tako da so vse iztrgali iz mojega kolesa. Vse so dali dol. Še moje zdravila so zavohali v mojih torbah. Vse so bi od aktivnega oglja do kleretina, do antibiotika, so vse so mi pojedali. Res. Tisto je bilo nerealno. Res. To je ena boljši zgodb, ki jih imam. Na srečo na pol je bilo vse ok. En kurd je prišel znotraj vulkana s kombijom, ki je še neke turke, neke turiste noter prevzel v vulkanu, ki so tudi bili tam. Tako da jaz sem pol hitro sam skočil iz te strehce, stekel do kombija, mu sam začel nabijati, ajlar, medvedi, medvedi. On je pogledal, ja, hitro pid noter. So šla do kolesa, so začela z vsemi štirimi blendati, trop, tako da se zbežal ven. In ta kurd, on mi, nonchalantno mi reče, ja, ti sam pejd ven iz kombija, sam pober kolo, pa ga dej nazadi. A okol kombija so bili pa še tri medvedi. In jaz ga pogledam, jaz ti nor, star, jaz tukaj ne bom letel ven iz kombija, kva je stava, da je požrejo, kaj? In no, ne, krpejt, ne bo problema. In jaz res odprem vrata, stopam dol, pogledam pod kombi in 2 metra levo za kombijem jaz vidim ta cenga medveda takole. In jaz nisem imel druge, sam zagrabim kolo, pred mes je zdaj, kada je iz 5 kritaža kolo, res. Normalno sem ga zagrabil in takole sem postavil v kombi. In pa smo šibali ven iz vulkana.
Ale, kakšne zgodbe piše življenje, ne?
Ja.
Hodo. Kaj si pa zdravili na redu? V lekarno šol si rekel?
Ej, pazi to.
Pa če je.
Torej, v vulkanu so bili še eni drugi turisti, kurdi tudi. In ta kurd, ki je prišel s kambionom, je pa pobral te turiste noter. Tako da sem pa še njih spoznal, ker smo vsi šli na istem kombiju ven. In na temu kombiju sem jaz spoznal Mohameda, enega lokalca, zdravnika, ki mi je on zrihto pa vsa zdravila naslednji dan. In pa še ta Mohamed je poznal eno kolesarsko društvo v mestu Tatva, kamor smo bili namenjeni. Tako da pa sem se z njimi sem dobil kontakt in pa so mi še te kolesari uredili vse. Oni so mi pol, skupaj smo šli do švaserja, do enega pač mojstra, ki mi je pol zašvasil tisti aluminij, ki so mi ga strgali iz kolesa. Torbe so mi oni tudi pomagali zašiti. Jaz naslednji dan, jaz sem bil že zrihtan. Vse, kada se ni zgodil, veš. Pač kakšna sreča, ne moram vred.
Ne, vse so dobri ljudje. Vse mislim zdi, da tudi moraš biti s to miselnjostjo po svetu hoditi bolj lažje, če misliš, da so ljudje dobri, ki pa na koncu se izkaže, da velika večina jih je. Ne.
Vse to je. Ja. Če greš na tako pot, moraš biti oseba, ki je pozitivno naravnan. Nikoli ne misli, da je kaj slabega v drugi osebi, pač tudi če ti kaj slabega da naredi, pač nikoli ne veš, kak ima probleme, ja, veš. Pač nikoli ne veš, kakšna je njegova zgodba. Kaj ti lahko narediš, je samo to, da si dober do osebe in nače zahtevaš nazaj.
Mislim, da se večeš.
To dosket, koga daj spoznaš, se mi zgodilo, da prvi vtis je bil, tam gre pa na jetra, s tem pa ne bi mogel, ne. Ampak pa se parke z njim podružiš, pa ugotoviš, da pa da sta si mogoče se celo bolj podobne, kot si mislil.
Yeah.
Jaz rekel to, no, da tebe najbolj motijo one stvari pri drugih, ki te v bistvu naskrivaj pri sebi motijo, ne.
Mm-hmm.
Ampak spoh ne veš. Ne.
Yeah.
Mogoče li tudi ta, ki ti gre na živce,
ki
ti ne veš, da ti greš tu, ker pač greš sam sebi na živce zaradi tih stvari. No. Ampak nima veze, pustimo te psihološke.
Ampak ne, ker smo zdaj pri tem, si rekel, da si bil tudi v teh templih, bodističnih pa hinduističnih, a si tam kakšno to duhovno, ne morem rekel razodetje, ampak kakšno duhovno stvar se mogoče naučil, doživel, ker pač ta, nisi prej verjel v njo, oziroma...
Pač je ta duhovni vibe tudi tam noter, tako da pač je malo drugač, pa tudi neko...
Ja, mislim, mene celo kolesarenje, mene je bilo to kar neka meditacija. Jaz na kolesu nikoli nisem imel glasbe ali pa podcast ali pa karkoli. Jaz sem bil sam osredotočen na kolesarenje in to in kar je prišlo v glavo, pa sem se z njim soočil. Ne. Ampak ja, moram povdariti, ko sem bil v Severni Indiji, sem za cel mesec šel v budistični tempel, tam v mestu Bodh Gaya. Tudi tam sem en mesec sem preživel, 10 dni sem bil v čisti tišini, 10 ur meditacije vsak dan, ob 4 zjutraj bujenje, pa pa delo čez cel dan. Videl sem že to, kar sem že nekaj časa prej sem meditiral, tako da dejansko tam, kar sem bil, sem sam videl to, kar sem že prej vedel, sam v poudarjeno. Ne?
Na aparatima, ne?
Tako, krat ja.
10.
ja.
Pojača.
Kaj si pa delo, ko si rekel? Čez dan?
Čez dan, torej, ko sem bil na tečaju, takrat, na primer, to je meditacija, to je pač čisto delo, torej zbudiš se ob 4 zjutri, ob 4.30 do 6.30 imaš že 2 ur meditacije, torej sediš po turško, oči zaprte, fokus na dih in karkoli ti pide v glavo, se z njim strezneš, ne? Pač se zaveš, kaj je prišlo in spremeš. Po 6.30 zajtrk, po zajtrku spet do 11 meditacija, po 1 uro kosilo od 11 do 12, po 12 vse do konca dneva nič hrane, tako da dejansko zadnji obrok je bil ob 11 in potem po kosilu pa spet meditacija vse do 9 zvečer. Ja. In naslednji dan spet ob 4 zjutraj gong, pa gremo.
Verjamem, da je to ena taka dobra stvar, da se umiriš sloh za kakšne ljudi, ki so bolj hiperaktivni pa... ADHD je popularen dan danes, ne mislim, čeprav je, ne. Mm. Ampak ja, to je težko, sem že, ko sem bil ta partabrnik, ko sem bil mejhen, vem, da smo imeli za neko značko, si mogel biti, ne, 12 ur tiho, pa 12 ur nič jest, ne. Mm. Vem, da že je bilo težko. Yeah. Ko se spozabeš, nekaj rečeš, čeprav se prepričuješ, da ne smeš nič reči, ne. Mm. Tako da ti dajo eno opozorilo, pa na koncu je uspelo.
Ja. Ampak je pa super zadeva, mislim, ker to dejansko, tišina v glavi, to ti pomaga na kjeremkoli področju v življenju. Hmm. Zasedno in javno področje, res, kjerkoli si, postaneš čist druga oseba, vidiš tudi drugi ljudi drugačno. To je meni pomaga zelo, ne, per na poti sem spoznal čudne ljudi, ampak zato, ker nimaš nič predsodkov do njih, ker nimaš nobenih nekih zgodb, veš, v glavi, ja, ta pa je tak za to, ta pa bo je men naredil to, zato ker je takšen, veš, nimaš pa, čisto imaš glavo, pa sam vidiš osebo, kakor je in to je to. In zato tudi boljše odločitve spremeš. Tako da ja, meditacija, če ima kdo idejo po temo, pa da bi to kdo delil, sem definitivno priporočil, da začne, ker vidiš dobre lastnosti, ki jih lahko pridobiš že takoj, dejansko.
Si se zdi, da tudi si postal boljši poslušalec?
Ja, to velik del je, ne, ogromno ljudi sem spoznal, tako da sem dobil neko navado, kako biti čim boljši tudi v interakcijah in ljudje imamo velik ego, ljudje radi govorimo samim sebi, tako da ja, poslušalec može biti dober, če hočeš biti dober za ljudmi.
Se pravi, še stavljaj držav, to zdaj že moj, sem že četrtič omenil. Različni jeziki so, kako si se pa s tem soočal, se pravi, vsaj večinom šlo najbolj v angleščini, ali je pa so klevune?
Znakovni,
ja, kure, krave, ne vem.
Pantomima, pa tako.
Pantomima, ja. Ali kako si se recimo sploh sporozumeval s temi ljudmi, no?
Ja, dejansko pantomima je bila velika tukaj, ne bo, pač resno povedal, pantomima je tukaj zelo pomembna, ker vidiš, če ne, telesna mimika, kaj oseba dela z rokami, ogromno pa ve. Moram pa povedati, da jaz v vsaki državi, ki sem bil, vedno sem se učil jezika. Tako da nisem bil zdaj strokovnjak, to ne, ampak...
Je osnovne.
Osnovne, živijo, kako si, številke, tako, veš, pač osnove zadeve. In če znaš to, to ti pomaga ogromno. Tako da to je definitivno mi zelo pomagalo. Angleščina tudi je bila popularna, čeprav moram priznati, naprimer, v enih državah je bilo težko, naprimer v Turčiji, v Grčiji, naprimer, jaz sem bil presenečen, ko sem bil v Grčiji, dobeni znal angleško, až v Evropi pač, kaj?
Kiros pa sem buka.
Ja, veš.
Uza.
Res pač. Drugač pa ja, Google prevajalnik, Google Translate, to je šiba, to je, ko lahko ti
Govoriš,
govoriš notele, veš, pa se tako prevede, to je bilo, super.
Predvsem, ko si rekel, da si vedel te osnove, ne, vem, da včasih se zgodi, ko si nekje pa malo probaš malo po njihovo, ne, pa nekaj tako napol poveš, pa on zagra, pa ti začne pa onemu svojemu sekat ven, kaj si ono...
Misliš, da znaš, že?
Ja, ja, model, klikar sem te vprašal, kuk je ura.
Ti pa zdaj meni govoriš, koja je žena, kako
si
jo naredila.
Ja, ja, ja.
Si vedel, recimo, kaj tazga, ali so ponovat vsi vidijo, okej, ta sem mu?
Ne, to je bilo meni najboljši, ker jaz sem znal lih par besedi, pol osebe sem mislil, da jaz kar veš govoriti, tako v Iranu, rečem salam, salam, hubi, kao živijo, kako si? In oni kar polnih oči, veš, kar začnejo govoriti po pezijsko, kva, ti si iz tukaj, kako znaš jezika, veš? A nisem vedel pojma, kaj so oni govorili mu za meno. Ampak ja, definitivno. Ampak lih to mislim, da je bilo najboljši. Če si vsaj malo znal, pa si dobil en tak kontakt nazaj, to si postal najboljši kolega z njim.
Ma še mogoče si v še stiku z ljudmi, ki si jih srečal, ne vem, lokalci, rekel si pač nekimi z temi, da si z enimi skupaj nekaj časa se vozil. Ma še kak stik z njimi ali ste nekako že pač poti so se razšli, ko si se umaknil?
Imam z vsemi še kontakt. Trudim se pa v mojih najboljših močeh, da še vedno imam kontakt. In iz Indije, in iz Tajske, in Napala, iz Irana, vse povsod.
Vredno WhatsApp špila, ne?
WhatsApp, ja. WhatsApp je po celem svetu. Ta je najbolj znana omreže. Zdaj imam tudi plan, da bom šel po Švici, pa po Nemčiji, pa po Avstriji. Pa na Mađar budni pešta bodo tudi pogledati moje kolege, ki sem jih srečil na poti, te, ki so v Evropi. Tako da, ampak ja, vsakmu sem rekel, pa to še vedno vela, da ko bom šel nazaj v te države, vsaga bom obisku še enkrat. Ker vidim, da ko greš potovati, se mi zdi, da je to najlepši ljudje, a veš, izkušnje, pa to, da imaš nek kontakt s ljudmi.
Pa zgodbe pa
ja, veš, pa vse je fajn, da greš ti v Indijo, pa pogledaš ti Taj Mahal, pa Delhi, pa to, ampak ti z enim Indijcem, ta se pogovarjaš, pa veš, kako oni živijo, pa kako dejansko pa šmajo se. To je pa to, veš, to je potovanje.
Se proposil sem postal sliko iz Singapurja.
Ja,
evo, prišel sem.
Ja, to z vsemi pa se da vezi, res. Pa vsi so nerealno veseli, da mi je uspel na koncu. No.
Kaj pa prej si omenil te slabo zgodbo z živalmi, imaš pa zdaj še kakšno tako zgodbo, ki ti je dala, ne bom rekel, upanje v človeštvo, ampak da bi si bil zelo prijetno presenečen nad ljudmi. No.
Tisoč in ena zgodba, res, ampak naprimer, če lahko eno povem, ko sem bil v Indiji, takrat naprimer, na tej točki sem bil kar v slabem stanju, to, ko sem prej govoril, res je bilo vsega preveč in nisem se nekaj družil z ljudmi. Sem pa dobil nekako en kontakt od Suraja, ki je živel v Bangaloru, to je tako malo južne od sredine Indije. Sem dobil kontakt od njega, ki je tudi ful za kolesarine, pa ima neko svojo trgovinca, tako da sem bila pač v kontaktu z njim. In jaz sem bil sred, ni bilo nekega vehega mesta zraven, pač nisem bil v neki nisem bil neki čist zuni izven civilizacije, ampak ni bilo pa nekega velikega mesta tam. Na tisti točki se mi je kar ena slaba stvar zgodila, vse zračnice so mi počle, jaz pa nisem imel nobenih popravila, pa karko, da bi lahko uredil zadevo. In jaz nisem vedel, kaj bi lahko naredil, ker ni bilo nobenega mesta zraven, nisem vedel, da zdaj mogel tisto kolo pustiti tam ali karko. Jaz pa za Surjo se nisem nikoli videl uživo, sem mu pa povedal, kaj se zgodil. In on je imel tam kolege zraven. In jaz se spomnim enega večera, ko se je to zgodil, na isti dan, jaz mu pošljam, pa se pogovarjava in me vpraša pač, kje sem, pa pač mu povem, pa to. In mu pošljam svojo lokacijo, kje sem bil, ker sem kampiral na nekem polju tam. Jaz mu pošljam svojo lokacijo in grem spat. In si nič ne pomislim, kaj se lahko zgodi naslednji dan. On mi pa reče, da ima kolege tam. In jaz naslednjo jutro se zbudim in grem že po cesti s kolesom, čist bogo kolo, pa sem ga mogel poganjati, na tisti cesti se na drugi strani ustavim z motorjem, z neko vrečko v roki. In jaz pogledam, ima ti celo vrečko polno zračnic. Okej, je to mogoče kaj Surja zrihto, ko je to? In on ta motorist mi pomaha. In res, za me je pršel. Nisem vedel, da je bil ta oseba. Še Surje nisem sploh videl v življenju. Ampak on je zrihto, da je ta njegov kolega šel v neko mesto 30 km stran ob 8 zjutraj v sredo, a veš, šel kupati 4 ali 5 zračenc, mi je pa res legenda. Prišel z motorjem nazaj, spet 30 km naredil do mene, videl mene, kolesarja v pakicah, tako da je predvidel, da sem to jaz, in mi je dol v vrečko z roko, v vrečko pač v roke. In pet zračnic sem imel tam dejansko, denarja ni zahteval, sploh sem mu ponujal, ni naš hotel. A veš, take, in to so se mi zgodi dogajali vedno, negledeno, kje sem bil.
Ja, zelo lepo. Tako da naslednjič, ko vas kolega kliče, če ga prijete iskat, pejte ga saj iskat. To je minimalno, kaj lahko naredite za njega. Ja, zelo lepo, res. Se mi zdi, da ta na vzhodu bolje tu gost je svetinja. Ne? Mm. Mu dajo vseeno. Zdaj, če imaš veliki izkušen, boš naletel na kakšnega slavega, sem ne smej to pokvariti tvojega vtisa.
Pa se mi, da to pač kar tako globalno. No? Ne vem, da bi kje bili tako razen mogoče kak je te ful zaprte države. Sem to tam, ne vem. Ne vem, da bi, rekel, da bi se spomnil, da bi nekdo rekel, ej, te državi pa raj ne hodit, ker ok, pustimo se vrno krejo. Ampak tako, da bi pač, pa šel nekam bi pač bil se počutil nezaželjenega, no, sploh, če imaš neko tako zgodbo, pa neko tako pot, ki jo opravljaš, na kateri si,
ne. Ja, ja, ne vem, jaz pred Iranom tudi sem imel zadržke do glede, do same države, do Irana, pa na koncu mi je men osebno Iran bil najlepša država, v kateri sem bil. Pa naprimer, mi, kaj pomislimo pač tako v Slovenije, o Iranu, imamo bolj slabo mnenje, veš, vojna pa revščina pa tak, ampak jaz v Iranu sem videl samo veselje. Se ne rečem, pač sistem je slab, ampak odnos ljudi je bil pa tako dober, da res ne moram povedati z besedami. Moram pa ometi nekaj, no. Je pa, se mi zdi, da razlika tukaj med zahodom pa vzhodom je to, da na zahodu vse smo pozitivni, pa pač imamo radi ljudi, pa se radi družimo, pa pač dajemo nekaj pozitivnega ven. Ampak je pa vse razlika to, da se mi zdi, da na vzhodu se že iz principa taki, tukaj pa moraš ti biti prvi tak, da bo pol druga oseba tudi dobra do tebe. A veš, mi nismo, iz začetka imamo neko misel v glavi, da je druga oseba ni nekaj dobra. Ampak če vidimo, da je pa je dobra, pa smo tako veseli, pa ja, pridi, da veš, počasim te, karkoli. Na vzhode pa tako, da že iz začetka nima predsotko.
Ja, mogoče res je, da so burla.
Kaj sem se hotel vprašati? Ja, vsi imamo starše in zaskrbljene mame. Kaj pa kaj mama rekla?
ja,
že na začetku, ko si rekel, da greš in pol skozi pot.
Ja, na začetku spore se to je bilo v nedeljo na kosilu. Vsi zbrani, starša pa brat. In jaz rečem, jaz gre s kolesom čez pol leta do Singapurja. Kaj se mislite? In ni bilo odgovora. To je bilo samo skozi eno oko noter, skozi drugo. Kao, to so neki hormoni, veš, bo že pozabil. Ampak pol s časem, ko sem bolj govoril, pa bolj govoril, pol pa... Čakaj, kaj je Gašpor? Do Singapurja, s kolesom, pa si nor, pa kaj je s tabo?
Kaj tega treba?
Ja, veš čist, pa panika seveda, pa skozi ki Iran bo šel, pa ti si nor, pa ti naš prišel živ nazaj. Tako da pol s časem, pa če panika večja, mora priznati, da do konca sem prav vprašal doma, sem mislil, da pol proti koncu bo vsaj ta panika ma šla dol, ampak sem mi povedal, da je kar do konca se držala. Ampak zdaj, ko sem pa doma, to sem pa najbolj veseli starši na svetu, kao. Zdaj mi govorijo, ja, mi smo ti govorili, bo te bo šel na pot, a veš? Mi smo tebi pomočali, ja.
Moj sin, evo ga. Zdaj pater to bomo gostili, povaški gostili, ja. Moj sin,
ja, glavni, ja.
Ne, omenil si prej, da si šel tudi čez Nepal in predvidevam, da so tam visoke nadmorske višine. Koliko si šel najviše?
Najvišji sem šel na 5416 metrov na prelaz Torongla. Prej nisem bil ne na Triglavu, jaz sem bil na Kremu najviše, prej, ko sem štartil na pot. V Nepalu sem šel pa visoko v Himalajo. Šel sem na krožno pot okoli Annapurne, se imenuje. Uh-huh. Annapurna Circuit, to je neka znana pot. In najviše točka, ko jo dosežeš, je Torongla prelaz na 5416 metrov. In tja sem šel gor z mojim jekleni koničkom. S kolesom sem prelezil do gor. Na poti sem skor zgubil prste na nogi, v minus 15 sem šival gor. Zadnjo noč, ko sem prespal na 4800 metrih, jaz sem mislil, da imam višinsko bolezen, celo noč nisem spal, spomne se zgodi po noč, mislim, pozno po noč, ob ene treh po noč, ker je bila še čista tema, sem šel ven na mraz, na 4800 metrih, brat nek priročnik, če imam višinsko bolezen, pač slaba, res huda, huda situacija, tudi obutve nisem imel primerne, imel sem dereze, ampak še tiste so bile neki kitajsko srani, ki mi je že takoj pošlo v par dnevih, tako da pol za nazadnji dan na prelaz, sem imel samo ene dereze na levi nogi, tako da sem mogel pol celo težo in kolo z levo nogo potiskati gor, desna mi je drsela, ker sem imel neke čevle, s katerimi sem bil eno leto v šterki z dimi, pač superge, čist gladke spodi. Tisto je bilo za me najhujša, najtežja fizična aktivnost celega mojega življenja, ne na pote.
Verjetno nisem imel spalke za do minus 20, ne?
Spal sem v kočah. Imel sem spalko, okay. Ampak sem pa spal v kočah. Ja.
Pa vredno to, kaj po makadamu gor, druge ni, ali kako?
Ja, makadam, pa pol zadnje tri dni je bil pa sneg. Sneg za mojim...
Kako ste verili gor?
Ja, dejansko potiskati gor, nisem mogel kolesar. Sem probal, ampak na tisti nadmorski, ki pač kisika ni, ne, energije nimaš in moš potiskati.
Jaz sem tudi bil v Peruju na 5 jurju pa.
Ja.
Narediš 300 metrov višinca, pa se ti zdi, kot da si naredil jurja. Res ga počas.
Res, ja, ja.
Pa je bilo veliko ljudi tam na vrhu, ali?
Ja, takrat je bila kar visoka sezona in je bilo kar turistično, no. Tako da, ja.
Kaj pa kje našo Slovenijo, so kje poznali ljudje? Ti kot kolesar mogoče takrat, kak Roglič, Pogačari, ti so bili kaj znani, ali ne vem, bi pa s tem, no.
Melanija.
Ja, mislim, da en je poznal za Melanijo, moram reči, pa mislim, da dva sta poznala za Rogliča, pa za Pogačarja, sam drugač, pa moram za poslušalce, mi živimo v državi, ki je nepoznana v svetu, nobeni ni poznal. Slovaška, Evropa, ja, to še gre, ampak Slovenija, en majsto, kad sem bil, pazi to, kad sem bil v Indiji, pa sem mu povedal, da sem iz Slovenije, tip je, ne vem, je razumel, da sem rekel Slovenija, kar kol, ampak on je mislil, da sem jaz rekel, da sem iz Somalije. In jaz sem ti pa mogel 5-10 minut prepričevati, da nisem pirat. A veš, kaj mislim? Slovenija je to malo v svetu, da...
Malo si presvetil za Somalice, se
ja, pa, gledam, pa starje, ti mene vijaš. Jaz sem belc, ko sem jaz iz Somalije.
Moči si albino, veš.
Ja.
Kaj si po poti pisal dnevnik, pa ali ne?
Ja, na poti sem objavil na internet, na Polar Steps, sem pisal bloge, pol pa vse do Irana, pol v Indiji sem pa začel z YouTube delati. Pa snemati sem začel, tako da sem pol objavil na YouTube in nisem imel dovolj časa, da bi delil še pisanje pa videti, tako da pol sem se osredotočil samo na videa.
Mi smo zapažali, koliko si dnevno delal kilometrov približno?
Odvisno od države. Tako naprimer v Turčiji sem ene 80 na dan, ker je bilo malo 70-80, ker je kar malo hribovito tam. V Indiji ene 90-100, ker je položna država. Nepal, Himalaja, tam ene 30 na dan, veš. Tako da čisto odvisno od države.
Prva stvar, ki si jo pojedel, ko si prišel nazaj v Slovenijo.
Prva stvar, čevape, res. Domači čevapi sem jih zmazil, alo, oh moj bo, gre se mi pogrešil, meso na splošnja, pa kad se vidi tiste čevape z veselo, mi sem zmazil, res.
Mislim, dobro, sej, v Iranu si se najboljš najedel, pa vredno Indija je pa...
Ja, pa malo... spanka, ja, se to, ja. Iz enega ekstrema se počel v drugega, res.
In pol si prišel proti Singapurju. Kaj še si imel občutke, preden si prišel, kaj ti je šlo po glavi?
Star, jaz, ko sem... Končna destinacija v Singapuru je bil Marina Bay Sands, to je ena... Ko vidiš slike Singapura, vidiš pač to. To so en hotel, tako iz treh stav, pa zgor je ena taka...
Stolpence.
Ja, tako, ja, pač Marina Bay Sands se imenuje. Jaz se spomnim, ko sem vozil se po avtocesti in vidim to območje na levi strani. Jaz se nisem mogel zadržati. Jaz sem začel sam vriskati na ves glas, smejati sem se začel, k'norc, ljudje so me gledali, stari, kaj s tem narobe, iz kje ta pobegno, veš.
Ludi Slovenci.
Ja, pač ja, ampak jaz nisem se mogel nehati smejati, jaz sem imel k'norc, kada sem bil zmešan, res, pač to kenih čustv, to kenih občutka je pašlo iz mene v tistem momentu, da se nisem mogel zadržati. Res, to kene poti sem prekolesar, to kenih izkušenj sem imel, to kenih spominal, da pa na koncu, ko sem prišel na cilj, sem sam počel od veselja.
Ja, ful, zanimivo je, koliko lahko v enem letu doživiš, pač če gaš tako pot v primerjavi, tle delaš, ne vem, 40 let, enim in istim šihtom, tako, no vem. Vse verjamem, da vsak nima, mislim, možnosti. Veliko ima to možnost, da gre na tako pot. Sem pač vsi rečejo, ja, ja, jaz bi šel, ne.
Mm-hmm.
Vsakom, jaz sem začel na kamino, pa reče, ja, se jaz bi tudi ful razmišljal. Ja, pač moraš iti, ni druge, ne.
Ja, ja.
Pač moraš spakirati va iti, ni druge.
Ja, se to je... zdaj, ko pomislim nazaj, meni ni bilo težko na poti. Ampak tisto prvotni korak, pa sam, da greš na pot, to pa je težko. Ker imaš toliko enih pol zunanih vplivov. Prijatelji, družina, ne, družba, zakaj bi šel ti to, pač pa jih trajiš delati, veš, to pa je težko. Ampak, ko pa greš enkrat na pot, tebe lahko, pač uživaš, a veš, ni sploh problem.
Jaz to je še mnogo si rekel, ne, spravo, ko si prišel na Hrvaško, sem imel krizo, zakaj pa sploh moram iti, ne, se moj pa, ko si tuk naprej,
pa nima, že... nema povratka.
Pač ja,
sej to, ja.
Zdaj sem že šul, zdaj kaj, kurz.
Ja, ja,
zdaj, da prigledam nazaj, se jim bodo si smejali, ne.
Sej to je, sej to je.
Evo, sej, je rekel, ja, ja. Neč od njega.
Koliko te je pa ta celotna pot finančno stala, če ni skrivnost?
Okoli 9000 evrov, vse skupaj, ampak tu... Tukaj torej so vse in zavarovanja in leti, čeprav let za nazaj ne bom upoštevano, ampak leti za to tja.
Se pravi, cenej, kot da bi bil kle.
Ja,
cenej.
Ja, pač ja, dejansko, pa videl sem pol sveta, veš.
Si si kdaj kje tako, tako rekel, no, verjetno si dost budžet varianto šel posod, se pravi, ko si bil par domačinih, pa tehle templjih, šotr, si imel kdaj tako, jaz rekel, ok, veš kaj, danes sem pa jaz prvoščo, pa gremo v nek hotel, kam ima bazen, ali pa saun, ali pa ne vem, zdaj si malo zmišljujem, ampak tako, da si pa rekel, ok, danes sem pa jaz prvoščo, malo nekaj zase, da se malo vrnem nazaj, ne, na nek nivo, čeprav je tu malo vseklo po budžetu, ampak
yeah.
Si si... Za moral.
Tako ja, za moral, da si se malo nagradil, ali je bilo skus isti nek cilj?
Yeah. Dobro vprašanje. Naprimer, ko sem bil v Dubaju, sem videl Burj Khalifa. 65 evrov, da sem šel gor na vrh Burj Khalife. To sem plačal, pa se je splačal. Res, ko si gor na tisti točki, 500 metrov zgori v zraku, pa vidiš vse, res, vse. To je nerealno občutek. Tako da to sem šel na Tajskem sem videl, nisem imel obleke doma. Nobene obleke, tako neke, veš, lušne obleke. Ko sem videl tam, da lahko plačam, tam je 250 do 300 evrov za obleko, pa sem videl, da ima še dovolj denarja, sem si rekel, ajde. Po meri narejena obleka, tam je en tajt, stari, mašina. Ja, je vse me po meru, v treh dneh bila obleka za srajco, vse narejeno, pač po meri narejena. To se isto nisem mogel, ko sem videl, da ima še dejansko malo poti, sem si prvočil še to. Hoteli, moram priznati, da mi niso nekaj privlačili na poti, ker vedel sem, da v hotelu ne bi pač ostal. Če bom že nekje zuni, bi rač nekje zuni izkusil neko doživetje, tam v hotelu pa cim, pa veš, ja. Zabijaš cajt in to je to. Tako da, ja, zuni pa so bili, no. Ampak vse en se pa trudil držati nekaj budžeta.
Mislim, dobro si šel prej, že, mislim, da si prej v Turčiji, ko so ti oni medvedi. Razparl cel,
ja, ja.
Če ne bi to tono obleko.
Se to je.
Pa biš pa enega medvedov smoking.
ja.
Kako je pa, koliko pa stane, da pol kolodaš na letalo ali si ga pustil tam? Ali?
To je odvisno od linije. Jaz sem kar priplačil, ker sem šel vedno sem ga vzel na letalo za sabo. Imaš opcijo sports equipment, se imenuje, tako da na večjih letalskih linijah to imaš vedno vključeno. Sem priplačil, ker sem letel v Singapur in nazaj v Istanbul pa Ljubljano. Sem priplačil, zato ker nisem pravočasno rezerviral te opcije, tako da sem kar ene 160 evrov do za kolone. Ampak prej, ker sem pa letel iz Indije, ko sem letel iz Omana v Indijo, sem plačil tako 20 evrov, iz Bangladeša na Tajsko tudi ne 20-30 evrov, pač ni drago sploh.
Da.
Dobro, sem sej, kolesar jih ne možeš tam pustiti, ne, če zmeri to najbrž. Ga boš dal v vitrino, da zmeri, ne.
Ja, itak, to gre mojemu otroku, pa še pol mojim vnukom naprej.
Ja. In če bodo slučajno ga hotel predati.
Ja, pridem jaz iz nebezda.
Kaj je moj bicikl.
Če zdaj damo nek zaključek celoto, kaj si po tvojem mnenju iz tega izkušnje naučil in boš, ne vem, tako malo.
Lahko poslušalcem povem nekaj. Če ima kdorkoli takšno idejo, da bi šel na neko tako pot, pa tudi če mogoče prihodnosti boste imeli neko tako idejo, jaz se to vem, da sam pejte. Res, življenje je to kratko in na enih takšnih poteh doživiš toliko lepih izkušenj, toliko se naučiš o sebi, o svetu in o ljudeh. Tako da, če imate kdaj kakršnokoli potrebo, da bi šli na kaj tazga, pa jaz mislim, da bi vsak mogel iti na to. Včasih, tisočletja nazaj, vsak mlad je šel v divino, spalcev v roki, pa je mogel preživeti. Tukaj je isto. In pol, ko priješ nazaj druga oseba. Škoda mi je, ko vidim mlade, še posebej študente, ko naredijo faks in pa tako grejo nekam delati. Škoda mi je to, ker to je zgubljen potencial. Ko greš ven v svet, vidiš, kako drugi ljudje živijo, pa kaj je možno. In pol, ko pideš nazaj, pideš svež in imaš polno glavo nekih ciljev pa idej. Če pa sam se zapustiš, je pa težko to. Pa ni treba, da se greš na... da se usedeš na kolo, pa greš do Singapurja. Pej sam do Dunaja za 2-3 dni. Začni počas, a veš, pa boš pa s časom delu večje in večje stvari. Ampak je pa pomembno pa, da greš. Res.
Pa si kdaj prej sam šel kam potovati ali pa tudi kakšno tako ekspedicijo?
Tako prav potovati ne, ampak sem pa vedno bil ene 6 let nazaj prej v tem obdobju, sem pa vedno bil tak, da sem bolj odprt bil. Pač vedno sem vedel, da se moram potiskati. Če hočem kaj v življenju narediti, se moram potiskati. To je resnica.
Kako pa si res rekel, da zmerk priš nazaj in si drugačen človek, ne? So tudi recimo doma starši pa bližnji tu začutili, da si pač malo drugačen, ali so rekla, ti pa že zmerneš Gašper.
Ej, je isto, res, pa to, kar drugi vidijo, ni res to, kar si, to, kar občutiš v sebi. Tako da jaz sem se pogovarjal to z njimi, pa so dejansko sem rekla, da ja, to smo imeli občutek, kakor da smo se družili, kakor da smo bili eno leto pa pol nazaj, preden sem šel, kada se ni nas spremenil, ne. Tako da situacije so iste, ampak imaš pa vse en kup enih spominov, pa enih izkušenj, na katere se lahko nasloneš. Tako da to pa je različen.
Ja, se nekaj, tudi moje se pol s časom bo tudi tu mogoče malo bolj prišlo do nezga izraza neke druge stvari, ki si jih doživel. No?
Vse to je. Na začetku lahko ti govoriš, ampak pa dejansko z dejanji pa pokažeš, kaj si se naučil.
Koliko časa zdaj ne boš na kolu?
Oh, zdaj gre moje kolo sam v neko klet za 2 leti, pa da ne vidi svetlave, res tako da. Zdaj rab kolo je počitek, pa tudi jaz rabim počitek, ampak v prihodnosti pa bi spet šel na neki tazga, čeprav bolj kratko, tako za ene 3 ali 4 mesece, ampak to bo čez par let, ene 3 do 5 let, no. Tako da do takrat pa počas.
Zdaj so pa plani zaposlitev delati.
Ja, zdaj denar rabim, zadkrat denar, tako da zdaj moram nekaj začeti delati, ne vem še točen kaj, imam mali idej, no, ampak mi je všeč to, da tudi takšna pot, naprimer, ti da v pogled v svet pa vidiš, kaj vse je možno, ni treba, da greš sam delati nekam za 8 ur na dan in pač delaš tam in, veš, toliko je enih možnosti zuni, tako da se ne osredotočam na to, da bi šel sam v neko stalno službo. Ampak kaj pa še bi delil, pa bo videl.
Go with the flow. Ja, Gašper, lej, ful, hvala, da si prišel. Lej, vemo, da ne piješ vina, ampak lej, bo mogoče pa tvoj bližnji, ne, mi bomo za stazje gosta eno tako darilo. Zdaj, zahvalo, da je prišel k nam. Hvala za tvoje zgodbe, pa te želimo, da vse najboljše v prihodnje.
Ej, Kildar podcast, ja, hvala, da si me sprejel, Revolution, res sem uživo.
Tako da, ja.
Tudi mi dva, tako da.
Lahko pa nazdravimo še.
Nazdravim.
Zdravim.
Čudi.
Jošk, sod te pušča. Jošk!